kótelettu kvöld. Við ætlum að hafa kótelettu kvöld í blindrafélaginu föstudaginn 20. og 7. október næstkomandi. Í forrétt verður sjávarrétta súpa og snittubrauð en í aðalrétt verða lambakóteléttur í raspið með kartöflum, rauðgáli og grænum baunum. Dagskráin kvöldið verður ansi skemmtileg. Við ætlum að fá í heimsókn félagsmenn sem eru tónlistarfólk og ætla þeir að skemmta okkur á meðan við borðum. Við hvetjum ykkur öll að kíkja í Hamrahlíðina þetta kvöld og hafa það gaman með okkur. Veislustjóri verður engin annar en blokkflautuskáldið Gísli Helgason. Verðið 4.000 krónur og mun húsið opna klukkan 17 og maturinn byrjar 18.30. Skráning fer fram á skrifstofu félagsins í síma 525-0000 eða með að senda tölvupóst á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Hlökkum til að sjá ykkur öll. Bestu kveðjur, skemmtinefnd.